Voces de Iglesia en tiempos de pandemia. Don Luis Rodríguez es párroco en la parroquia de San Pío X en el barrio de Mariña Mansa.
Seguro que as sensacións que tiven dende o mes de marzo que saltou toda esta pandemia aquí nesta terra, neste país, pois coinciden moito coas sensacións cos sentimentos de cantidade de xente. Eu, a verdade, que a primeira sensación ya a primeira vivencia que tiven é que a miña casa, a pesar de que somos moi pouquiños vivindo nela, a miña casa estivo chea durante este tempo, pero chea de cantidade de visitas. A verdade é que pois ao longo e ancho das estancias da casa, pois había visitas constantes todos os días. Un día, pois encontrábame coa doña Intranquilidade e ca señorita Incertidumbre. Encontrábame tamén cantidad de días ali sentada moi pretiño de min, ca perplexidade dunha situación e dunhas vivencias que te deixaban pois así sin palabras, Pero ao mesmo tempo, a pesar de que outros días tamén había outras visitas, don estupor, a dona preocupación, pois a pesar de todo, tamén a casa estaba chea de outras visitas que che daban moito ánimo. E sobre todo, a visita da doña Esperanza. Sí? Esa que, bueno, espantaba as outras visitas, espantaba un pouco o que enchía a casa de dúbidas, de extrañeza, de estupor, de interrogantes, bueno, de tantas cousas que non eran boas visitas nin boas compañeiras. A doña Esperanza, que se facía presente sobor de todo en mensaxes, en chamadas, en preocupacións de cantidade de persoas. A doña Esperanza, que se facía presente sobre todo cando un estaba soíño no templo parroquial, no templo, neste caso de San Pío X, cos bancos vacíos, baleiros, sabendo pois casi de memoria onde se senta tal persoa, onde se senta tal outra, onde se arrodilla tal veciña, onde se arrodilla tal feligrés, onde reza con moito agarimo pois tal rapaz ou tal rapaza. A pesar deso, a doña Esperanza estaba ali acompañando e acompañándome, pero sobre todo estaba a doña Esperanza recordando que había moita boa xente, como decimos aquí nesta terra, xentiña boa, esa xentiña que fixo posible que o paso dos días, o paso dos meses tiveran unha cor diferente, distinta, unha cor chea de cariño e de agradecemento. A doña Esperanza falábame pois de persoas voluntarias que botaban unha man cando aquí na parroquia, como en tantas outras parroquias, en tantos outros sitios, como no comedor social de Cáritas, viñan familias ou viñan persoas pedindo un pouquiño de axuda. A doña Esperanza falábame pois de familias que chamaban tamén aquí á parroquia para decir, contade connosco, a ver que se necesita, que podemos facer. A doña Esperanza estaba tamén falándome de compañeiros curas, de compañeiros sacerdotes, que a verdad que con gran creatividade fixeron mil e unha iniciativas durante estes meses para acompañar e para non deixar só os feligreses, sobre todo os enfermos, a xente máis débil. A doña Esperanza falábame de xente que traballaba nos centros sanitarios, dando o millor de sí, que sostiveron como a ninguén, pois, non sei, o ánimo deste país, desta terra, acompañando os enfermos, loitando por eles, facéndose familia dos enfermos cando os familiares non podían estar a carón deles. A doña Esperanza falábame de todos os que traballaban nos servicios esenciais desta sociedade para que, bueno, funcionara máis ou menos ben moitas das cousas que eran necesarias que se levaran adiante. As forzas de seguridade do Estado, a xente que traballa nas tendas, nos supermercados, nas farmacias, os bombeiros, os de protección civil, eu que sei, quedanme seguramente moita xente sin nomear, pero sabemos ben a quen nos referimos. A doña Esperanza, en definitiva, acompañou a miña vida e a vida de tantos, foi a que nos levantou de momentos complicadillos, duros, difíciles de entender, sobre todo de afrontar. A doña Esperanza, que sabemos moi ben os crentes, que ven de Xesús, o Señor, a quen estamos lle preparando o seu nacemento, esa esperanza, que esa neniña fráxil, pero que esa neniña que nos mira aos ollos e nos dice: venga, adiante, que merece a pena, adiante, traballade por un mundo mellor, adiante, traballade por ser sementeira dun reino novo, reino do Evanxeo, reino de Xesucristo. Traballade arreo por facer posible o soño de Deus neste mundo. Que, en definitiva, bueno, pois xa vedes, tiven, seguramente que todos, tivemos visitas que nos marcaron moito e que non foron as que necesitábamos, pero tamén tivemos visitas moi, 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 moi animosas e visitas que nos deron moito pulo para seguir adiante, para levantarnos, para decir: xuntos, xuntos, estamos na mesma barca, como di o Papa Francisco, xuntos podemos afrontar os desafíos do presente para descubrir e alentar un futuro mellor, o futuro como Igrexa e como crentes, un futuro donde a boa nova do Evanxeo se escriba con letras mayúsculas e, sobre todo, se escriba cas letras da vida de tanta boa xentiña que nos dá as para voar por un horizonte mellor e novo.